střelné zbraně a potápění a samozřejmě taky Pána Ježíše, a to jsem považoval za automatické. A ženatý jsem 21 let, velmi šťastně, to si užíváme. Synové prošli pubertou, teď se blíží do dospělosti, to jsme si teda užili. A dcera, ta teďka vstupuje do puberty a to si začínáme užívat. Ale jinak milujeme Pána Ježíše. Takže to je tak asi takový úvod. Téma, o kterém máme mluvit, je, jak to říct. Když mě volal Radek, jestli bych nechtěl na tohle téma mít seminář, tak první moje myšlenka byla, co jsem mu udělal. Pak jsem teda vyslal bleskovou modlitbu do nebe a měl jsem takový pocit, že bych to měl vzít, že to bude docela jako legrace. Asi jsem to špatně rozeznal. Úplně to legrace nebyla, ale bylo to zajímavé studium. A co jsem nějak tak našel, to vám chci říct, ale já bych se ještě rád pomodlil, mějte pohodlíčko, já jenom poprosím Pána Ježíše, aby nám pomohl, aby to nebylo nějaké povídání, aby to mělo nějaký smysluplný dopad, jo? Aby to něco pomohlo. Pane Ježíši, já ti chci jenom poprosit, jestli by se nám mohl tady požehnat a způsobit, abychom uslyšeli, jestli je něco, co chceš k nám mluvit. Jestli je, Pane, v našich životech něco, co potřebuje změnu a tenhle ten seminář tomu může pomoct, tak tě chci poprosit, aby se to stalo. Pane můj, myslím, že tak všichni, protože tě milujeme, můžeme říct, že se poddáváme tobě a jednej tady. Pane můj, dej mě schopnost říct věci tak, jak je potřeba a srozumitelně a já ti za to děkuju. Amen. Takže posvěcení. Posvěcení je takové zvláštní slovo. Já tady nebudu dělat žádný odborný výklad tohohle slova, to nemá smysl. Můj plán je takový, že bych to chtěl stihnout tak za hodinku, abyste mohli se ještě třeba ptát, i když se trochu těch dotazů bojím, protože tuším některé možné otázky a ty mě děsí, ale já to risknu. Takže když jsem začal studovat téma teda posvěcení trošku víc, protože jsem si říkal, nemohu tady přijít, jenom se na vás usmát a říct, Pán Ježíš vás miluje a prostě žijím je svatě pro něho a půjdeme domů, tak jsem zjistil, že posvěcení vůbec není téma, kterým se zaobírají jenom křesťané. Posvěcení je téma, kterým se lidé zaobírají obecně. Dalo by se říct, že všechna náboženství, všechny kulty a všechny společnosti v civilizacích vždycky nějakým způsobem se buď přímo dotýkali, anebo kroužili kolem posvěcení, protože posvěcení ve své podstatě znamená vlastně, že já se odděluji pro Boha nebo pro nějaké božstvo a hledám způsob, jak se k tomu Bohu, nebo k Ježíši, anebo k nějakému božstvu, nebo nějakému silnému panteonu božstev přiblížit co nejvíc, být pod jejich vlivem, možná prožít něco, možná být nějak změněný, možná být významný tam v tom náboženství, v kterém jsem. A to mě hodně pomohlo si uvědomit, že posvěcení je něco, nad čím lidé obecně hodně přemýšlejí. Že to není specifická křesťanská věc a že dokonce mám takovou mikroteorii, že jsem si neuvěřil, ale myslím si, že určitá forma jakoby posvěcení je něco, co vůbec jako lidé obecně hledají. Že touží být něčemu vydání, že touží být vystavení něčemu, co má na ně zásadní vliv a oni tomu chtějí být podobní. Nebo chtějí se tomu připodobnit. Je to srozumitelné, jak to říkám? Ale my jsme křesťané a tohle vlastně téma má být zaměřené na to, jak my, jako ti, kteří vyznávají víru v Ježíše Krista, přemýšlejí nad posvěcením, co to pro ně znamená, jak se s tím poprat. Já možná větší část toho semináře se budu věnovat tomu, že se budu snažit rozbourat některé z mého pohledu pokřivené, dogmatické nějaké myšlení mezi křesťany. Když mě budete chtít potom zbít, mám 191 cm a 110 kilo. Takže si to rozmyslete ještě. Jestli někomu šlápnu na nohu, tak se omlouvám. Zkuste ale přemýšlet nad tím, co tady budu říkat. Myslím si, že církev potřebuje trošku zatřást s některými oblastmi a s některými věcmi a s některými důrazy, kterými jsme obklopeni a které jsme přijali a které nás omezují. A my někdy se schováváme za určité prohlášení, které považujeme za postoj nebo za roli posvěcení, ale ve skutečnosti to je mnohdy náš hřích a náš strach. A nebo naše neláska k Bohu. Ale tomu se všemu dostaneme. Takže já jenom ještě jednou zopakuju nějakou takovou obecnou formulku, kterou jsem vytvořil ze spousty různých knih a věcí. Takže posvěcení znamená být oddělený pro někoho. To je jedna z definicí. Je jich tolik moc, že kdybych je měl tady všechny přečíst, tak tady budeme hodně dlouho. A je zajímavé, že s posvěcením vždycky souvisely určité aktivity, obřady, umývání, očišťování. Jejich cílem obecně bylo zaujmout Boha, nějak se k němu dostat, přiblížit se k němu. Některé třeba pohanské rituály očišťování, posvěcování byly spojené třeba s přírodními drogami, kdy cílem bylo, aby ti lidé se dostali do tranzu a měli nějaký exotický duchovní prožitek. Možná vám to může připomínat něco podobného v křesťanství někdy. A nebo to je o tom, že lidé se toužili stát se nástrojem. Takže posvěcení ve své podstatě znamená, že já se něčemu nebo někomu vydávám. A pokud budeme vycházet z tohoto základu myšlenkového, tak nám to možná pomůže se poprat s některými věcmi, které nejsou v křesťanství podle mě v pořádku. Asi základní takové místo, tím neříkám, že to je ten verš, ale základní místo nějakého prohlášení Bible, které je podstatné jak pro židovství, tak pro křesťanství, protože to jste si určitě všimli, křesťanství vyšlo ze židovství a je jim ovlivněné a první křesťané byli židé, se vším všudy počínají obřízkou a štěpičkou na hlavě a oblečením a zemí, kde žili a jazykem, který mluvili. Tak když Petr psal jeden ze svých dopisů, tak v první kapitole tam prohlašuje to známé místo. Ten, který vás povolal, je svatý. Právě tak buďte svatí v celém svém životě i vy. Je přece psáno, buďte svatí, neboť já jsem svatý. Tohle je asi taková základní myšlenka, kolem které se v křesťanství posvěcení i v židovství točí. Jsme vystaveni, nechci říct tlaku, ale jsme vystaveni realitě toho, že jsme byli pozváni do vztahu s Bohem, kterého nevidíme, a který o sobě tvrdí, že je svatý. Nebo tvrdí, to je možná škaredé slovo, ale kteří říká, že jsem svatý. Jeho existence je existence svatosti. My nemáme, a to není cíl tohohle semináře, prostor k tomu, abychom probírali, co znamená svatý. A já si úplně nejsem jistý, jestli my tomu úplně rozumíme, jo? Protože my Boha můžeme poznat z toho, co o něm říká písmo, to je ten základ, a k tomu pak přidáváme svou vlastní zkušenost. Ale určitě každý z vás, jestli jste měli nějaké setkání s Bohem, když jste se k němu přiblížili víc, než že jste jenom seděli na shromáždění a slyšeli kázání, najednou jste byli u něho, najednou, nebo on byl blízko vás, tak jste určitě prožili, že jste měli pocit, že je toho ve vašem životě ale hodně moc špatného. Je to tak? Bůh je svatá bytost. Je to, co mě osobně na to připadá legrační, je, že my máme obrovské množství definicí, co znamená svatý, ale my se vlastně pokoušíme popsat někoho, koho budeme poznávat celou věčnost. A teď ho ani nevidíme. My v něho věříme. My usilujeme o vztah s ním. A on je svatý a s tím souvisí naše posvěcení. Posvěcení ve skutečnosti v kontextu křesťanského života z mého chápání znamená, že já hledám tu správnou cestu toho, abych mu mohl být co nejblíž. Jinak řečeno, já osobně věřím, že posvěcení je jeden z nejvýraznějších takových projevů mé lásky, mé touhy a mého vztahu s Bohem. Pro mě posvěcení není nějaký soubor rituálu, úkonu, zákazu, příkazu, že to nefunguje, to jste na to už možná přišli, ale je to něco, co vychází z vášnivé touhy po Bohu. Protože Boha buď miluji, A on se mě dotýká a když se Bůh dotkne člověka, tak to s váma něco musí udělat. Možná když já se svými 191 cm se tady někoho dotknu trošku výrazněji, tak taky něco prožije. Ale když Bůh se dotkne člověka, tak to zastaví váš život. To váš život obrátí z hůru nohama. Bible je plná takových příběhů. Král Saul. Tam je napsané, že na něho sestoupil duch boží a král Saul se válel 24 hodin. Tam je to takové sporné, jestli byl úplně nahý nebo byl ve spodním prádle a prorokoval na zemi. Líbilo by se vám to? Si představte, že dám vizu, vy tady takhle půjdete a teď najednou se vás Bůh dotkne, jako se dotknu Saule a vy ve spodním prádle tady budete 24 hodin prorokovat. Je to trošku extrémní případ, jo? Já vás nechci strašit, ale chci tím jenom říct, že setkat se opravdu s živým Bohem je něco nesmírně hlubokého, nesmírně silného, co je tou skutečnou inspirací toho, že já začnu toužit po svatosti. Že já najednou zjistím, že je tady někdo, kdo je tak vzrušující a tak přitažlivý a někdo, po kom toužím, někdo, kdo si zaslouží celý můj život, všechny mé myšlenky, všechno, jak se dívám, jak, po čem toužím, kam směřuji svůj život. A to je podstata posvěcení z mého pohledu. Cokoliv jiného, tak jak to bývá v jiných náboženstvích, považuji, a je to i v rámci křesťanství, za velmi nebezpečné a k tomu se dostaneme. Možná, abychom jenom trošku si ještě vyjasnili pojmy, teologie hovoří o tom, že jsou jakoby dvě roviny svatosti. Je o tom mnoho veršů, já je tady nechci všechny říkat, jste křesťané, znáte je většinou. Jedna rovina svatosti je to, že svatý a čistý Bůh uslyší moje volání mě, zoufalého hříšného člověka, který si absolutně vůbec nic nemůže zasloužit, který v hrůze si uvědomuje, že je od Boha vzdálený svým hříchem a Bůh se skloní ve své neuvěřitelné lásce a dobrotě a přijme mě za své vlastní dítě. A jde mnohem dál, Bible říká, že mě učiní svatým. Něco se stane. Mezi mnou a Bohem najednou není žádná překážka a já mohu svobodně k němu kdykoliv přijít a on se už na mě nedívá jako na hříšníka, ale mluví o mě, přemýšlí o mě a dívá se na mě jako o svém vlastním synu, který se mu narodil, který je jeho. A pak je tady ta druhá rovina a ta už souvisí s tím posvěcením a to je proces. To je můj celoživotní zápas, cesta, volání, touha, něco, co spaluje mé nitro, kdy já si uvědomuji, že jak chodím po tomhletom světě, jsem sice Bohem přijatý, jsem Bohem milovaný, jsem jeho syn, jsem jeho nádherné dítě, stejně jako ty, ale je tolik věcí, které v mém životě není v pořádku. A já toužím, aby ty věci se změnily. Ale ne proto, že se bojím šíleného hněvu Boha, ale proto, protože není nic nádhernějšího, než být milovaným. Není nic lepšího, než hledat jeho blízkost. Mně se strašně moc dotýkalo to, co třeba říkal ten bratr, Livonwood, nebo jak nějak, Wood, to je ten bratr, ten, co mluvil anglicky. Jo? Moje žena by vám potvrdila, že já mám neuvěřitelný dar, nemyslím si, že je duchovní, já dokážu spytvořit i skoro i české slova, natož cizí, jo? Takže já radši jeho jméno nebudu vyslovovat. Ale ten milý bratr, když mluvil o té schráně úmluvy, o boží přítomnosti, já si myslím, že to je přesně to. To je přesně to, za čím se skrývá posvěcení. To je přesně to, kdy v nás, když se setkáme s Bohem, tak se něco změní. Jako kdyby se najednou otevře nějaký kanál, který byl do té doby zavřený a najednou v tom kanálu my jsme schopni neustále se dotýkat Boha a dotýkat se těch věcí, které jsou pro něho charakteristické. Jeho odpuštění, jeho lásky, jeho přijetí, jeho moci, jeho dobroty, jeho slitování. A to je zdroj, který má moc a podle mě to je jediný správný zdroj, který by nás měl vést k tomu, abychom toužili po posvěcení. Takže chci tady tu první, jakoby tu úvodní část uzavřít tím, že posvěcení není způsob, jak já mohu se dovolat toho, aby mě Bůh přijal, protože Bůh mě přijal skrze Ježíše Krista. Bůh mě přijal jako hříšníka. Když jsem byl v tom největším průšvihu hříchu svého života, tak Bůh se do mě zamiloval i do tebe a přijal tě. On to udělal jako rozhodnutí. A jeho přijetí je víc než rozumová událost. Bible to hovoří jako o narození. To znamená, že něco vzniklo úplně nového z Boží moci a já nevěřím v učení a v takový ten systém křesťanského přemýšlení, že posvěcení je způsob, jak já se snažím zalíbit Bohu. Protože Bůh mě miloval, ještě když jsem byl hříšník. Nemusíte se mnou souhlasit, já tady budu říkat různá tvrzení, můžete si napsat do papírku, to byla blbost, dá si to vykřičník a třeba se k tomu někdy vrátíte a můžete o tom přemýšlet. Já věřím v Boha, který mě miluje. Ale protože on je tak úžasný, tak pro mě je posvěcení skutečně cesta k tomu, jak být u něho víc, jak ho víc poznat, jak se mu víc vydat. Ale to budu za chvilku říkat další věci. Pojďme teďka na chvilku do historie. Je nesmírně zajímavé sledovat, když budete číst různé knihy o tom, jak se vyvíjelo křesťanství během těch zhruba 2000 let, tak už od začátku, vlastně už v Novém zákoně to zachycujeme, signály toho, že existovalo obrovské napětí v křesťanství mezi milostí a mezi náboženstvím nebo zákonnictvím. Milost to je dar spasení zadarmo, bez jakékoliv zásluhy. Zákonnictví nebo náboženství říká, musíš udělat tohle, 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 tohle a pak Bůh možná udělá tohle, 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 pokud ty ještě uděláš tohle a tohle a tohle a mezi tím tohle a tohle neskazíš. A tohleto napětí tady přetrvává dodnes a obětí tohoto napětí je posvěcení. Tak, jak tomu já rozumím. Protože místo, abychom odpočívali v tom, že jsme Bohem přijati a vycházeli z jeho dobroty a lásky a toužili v té vášni pro něj žít posvěcený život, tak se křesťané už 2000 let v různých vlnách trápí tím, co všecko musím udělat, aby konečně ten Bůh se na mě vzpomněl nebo aby se na mě podíval. Generace a generace křesťanů po celém světě žili v hrůze a utrpení toho, že se nemohou Bohu zalíbit. A tak dělali úplně neuvěřitelné věci v rámci posvěcení, aby se něco stalo. A já mám pocit, že já nemám úplně rád ten výraz, když se říká, že Bůh je něčím zarmoucený, protože mám pocit, že my potom schováváme strašně moc věcí, které nemají s Božím zarmoucením vůbec nic společného, ale to bych si možná troufl říct, že tohle to možná Boha zarmucuje, že on nám dal spasení zadarmo. My jsme si ho nemohli zasloužit. A Bible říká, Pavel to říká v jednom listu, že milost Boží nás vede k pokání. Já si pamatuju svého otce, to už je takový starší pán, takový silný, zralý, to je nahrávané, kdybys to náhodou pustil. Má teďka bude mi 75 let a on jenom, jsme jde seděli a on vyprávěl a mluvil o tom, že v jeho životě byl hřích. A on s ním nesmírně bojoval a hrozně se za něj styděl. A říkal, já jsem přesně z Bible věděl, že je to hřích. Já jsem to tak nechtěl. Já jsem prostě byl zoufalý a pak jednoho dne přišel Bůh a setkal se se mnou. On říkal, otec přišel a jeho milost a dobrota mě úplně přikryla a on, když to říkal, měl takový ten výraz v obličeji a říkal, prostě já jsem se tak styděl před ním. On přišel, úplně mě zahalil svým přijetím. Já už nevím, jestli mu řekl synáčku nebo Pepo, nebo já už nevím, ale nějak ho důvěrně oslovil a taťka říkal, víte, já jsem se rozbrečel, jak malé dítě a ten hřích byl pryč. Protože to nebyl strach, to nebyl bič, s kterým Bůh na mě přišel, ale on přišel jako milující táta. Víte, a já se tomu budu často vracet, protože to je mé chápání posvěcení. Já vím, že jsou různé teologické proudy posvěcení, takže jsou úplně opačné názory. To, jako když budete číst literaturu o tom, tak se toho neděste. Ale já asi bych neuměl tady vyučovat něco, co někdo napsal a má hodně titulů a je moudrej. Já prostě jsem takový ten typ člověka, já buď vám tady řeknu, čemu věřím, a pak si s tím něco udělejte, anebo tady radši nebudu. Takže pojďme se teďka podívat, co je náboženství. Takže milost, to je prostě dar. To je to, že jsme přijati a je to. Je to neuvěřitelné, my s tím budeme zápasit do konce života, bude nám to připadat prostě a teď už jsem to určitě pokazil. No teď už prostě mě Bůh nemůže odpustit. Víte, já tomu nerozumím. Já jsem tím jenom přemožený. A moje zkušenost je, že vždycky v těch nejhorších chvílích, když jsem si připadal úplně nejhůř ve svém životě, tak z mého nitra úplně křičelo takové volání a tam bylo, ale já nemám kam jinam jít. A já jsem úplně vždycky cítil, jak mu říká, no a kam bys chtěl jinam jít? Jsem říkal, no a teď se na mě podívej. No však kam bys šel jinam? Víte, to je milost. To je zadarmo. Co je ale náboženství? Já jsem si tady napsal pár takových, z některých knih takové zajímavé myšlenky, které mě zaujaly. Náboženství poznáte a vždycky to spojujete s tím posvěcením. Jo? To je hrozně zajímavé, jo? Protože skutečné posvěcení vychází z nitra. Ve skutečnosti skutečné posvěcení může podle mě hlavně zhodnotit Bůh. Já si nejsem úplně jistý, jestli my jsme ti správní hodnotitelé posvěcení životech lidí. Jsou některé věci, které můžeme zhodnotit, ale i tam bych byl velmi opatrný. Takže co je náboženství? Hodnotí podle vnějšku. Náboženství a zákonnictví vždycky je zaměřené na to, jak to vypadá navenek. Já si pamatuju, že jsem byl v jednom sboru na Ukrajině na misi a byli jsme tam město se jmenovalo Kolomie a tam byla taková vesnička v horách a nás tam pozvali, tak jsme tam přijeli. Já jsem byl poprvé v životě na Ukrajině, pro mě to bylo všechno hrozně zrušující, prostě bylo to nedlouho po pádu železné opony, takže to bylo opět cítit ten rozdíl z té svobody, kdy jste přijeli na Ukrajinu. A byli jsme takovém malém sboru a ten pastor, on prostě, no to byste mu dali normálně aj diplom. On, když se začal modlit, já se vám přiznám, já jsem tam byl na modlitevní hodinu s Vaškem Bednářem a s lidmi, kteří tam byli s námi, já jsem začal ve stoje vedle něho, on byl trochu menší. On řval tak, že jsem po 5 minutách na pravé ucho, protože on stál tady vedle mě, přestával slyšet, tak jsem se skláněl při té modlitbě, skláněl. Nakonec jsem po půl hodině skončil na zemi, úplně jsem byl schoulený a měl jsem takhle ruce, abych to přežil. Ten pastor zásadně preferoval svaté políbení, protože to je biblické, takže jsem poprvé v životě dostal pořádného hubana od chlapa. Mohu vám říct, že se mě udělalo fyzicky tak špatně a ti kluci mě v tom nechali, co tam byli se mnou. Oni stopli za něho a dívali se na mě. A dneška o tom vyprávě, jak měl takové ty ukrajinské velikánské rty, přes celou hlavu skoro. Jo, a on se jako rozpřáhl, tak já jsem šel k němu. Jsem si říkal, se obejmeme, že jo, takové letniční. On mě chytil a přisál se na mě. To, jak mluvil, to, jak dělal, tak byste si řekli, to je neuvěřitelný křesťan. Když jsem se potom vrátil domů, tak po roce jsem se dozvěděl, že v jeho sboru byl problém. Dost sester onemocnělo syfilisem. Jeho manželka. A pak se zjistilo, že ten bratr měl takový zvláštní způsob chápání, jak to říci, toho, kdo je jeho manželka. A všichni byli nějak v pohodě, no já to nechápu prostě, jo, to jsem byl rád, že jsem byl na nějakých vyšetřeních mezi tím, takže jsem byl v pořádku a jsem si nebyl jistý, jestli to políbení to nemůže nějak přenést, jako jo. A proč to říkám? Na první pohled, kdybyste se na toho člověka podívali, tak si řeknete, no to je neuvěřitelný křesťan. Prostě to je náboženství, ale ten člověk žil skrytý, hrozný život. Střídal sestry ve sboru, nevím, jestli tam nebylo i něco s pronevěrou peněz a spoustu věcí. Ale náboženství vždycky ve souvislosti s posvěcením se bude dívat na venek. Jak jste oblečení, jak se tváříte, jaký má účes. Pamatuju se na jednoho bratra, když ve sboru přišel nás kázal Roman Povala, bývalý narkoman, teď je to jeden z mých spolupracovníků, vede jeden sbor u nás ve Valmezu v Rožnově a On kázal v krátké košili a měl tam tetování. Ten bratr si ho podal, já jsem to teda jako nestěl s tím už nic udělat, on si to Roman ale dobře okoučoval, takže ho sjel, ale tak jako samozřejmě svatě. A ten, toho bratra vůbec nezajímalo, že poselství, které Roman mluvil, bylo z Ducha svatého. Ho vůbec nezajímalo, že Roman, když tam stál a mluvil o Ježíši, tak mluvil o někom, koho zná, koho miluje. Ho vůbec nezajímalo, že když se modlil za lidi, tak v tom byl v tom soucit, byla v tom láska k těm lidem, byla v tom ta touha nechat se Bohem použít. Ho zajímala jedna jediná blbost, že mu tady vykukuje prostě kousek nějakého vytetovaného čovsik a že se to mělo přilepit izolepou. Tohle náboženství. Co ještě dělá náboženství? Náboženství, když se s ním setkáte v rámci posvěcení nebo zákonnictví, tak vás dovede vždycky jenom do dvou extrémů. Buď se dostanete do beznaděje, že si řeknete, tak to je v čudu, jako to nemám šanci. Jako, já už nevím, co mám udělat, aby prostě jsem nějak toho Boha mohl poznat. Prostě dostanete se do slepé uličky, anebo se stanete arrogantními. Co takový ti... Co chodí? Po zborech, jo? A vy se hned začnete... Teď nevíte, jak máte tu Bibli držet? Nevíte, jestli máte ten správný překlad? Nevíte, jestli máte moc dlouhé vlasy, krátké vlasy? A jestli náhodou nemáte na sobě nějaký nápis, kterou jste si nevšimli, který je okultní? Tohle je náboženství spojené s posvěcením. Náboženství a zákony si spolehá na své zásluhy. Ti lidé jsou pyšní. Oni to samozřejmě tak neřeknou, oni to schovají z boží milosti. Jo? A třeba vám řeknu, já už jsem tak dlouho nezhřešil. Znám takové lidi. A nebo vám řeknu nějakou jinou perlu a to bych tady moc dlouho o tom mluvil. Jsou to zákonnictví a náboženství se zaměřuje na to, aby změnilo, jak vypadáte navenek. Takže stanete se křesťany, takže se musíte nějak upravit, musíte začít mít nějaký druh oblečení, musíte začít mít určité pohyby křesťanské, správné, musíte se naučit tu správnou chůzi při výzvách, musíte mít správný tón v hlase, když se modlíte a spoustu jiných věcí. To jsem byl třeba fascinovaný na Ukrajině a jako Ukrajinu miluji, abyste si nemysleli, že teď proti ní mluvím, ale to bylo třeba na tom modlitevním shromáždění. To vám byl šok pro mě. Oni vždycky řekli nějaké slovo, že se bude modlit a teď všichni začali brečet. Ale úplně všichni. Kvíleli tak hrozně a já jsem tam stál, já jsem nebrečel. A já jsem si říkal, jejda pane, odpust mi to. Já jsem nějak asi duchem mimo úplně. Já tu přímluvu nemůžu nějak zachytit. To jsem tam tak pil a to jsem se modlil v jazycích a říkal, pane, já jsem připravený prostě, jako udělej to prostě. Já se chci zapojit do toho proudu ducha, který tady je, ta přímluva, ta modlitba. Po 15 minutách všichni, jsem říkal, počkej tady, co to znamená? Řekl se další slovo a všichni a začali zase brečet. Tak když se to stalo po čtvrté, tak jsem začal docházet k závěru, že asi nejsem úplně duchovně mimo a že to je asi tak nějak... Pak jsem to radši neřešil. Proč to říkám všechny tyhle věci? Protože my bojujeme s určitou věcí, kterou si neuvědomuje. V nás je touha. Měli jste někdy touhu po něčem? Touhu takovou, že byste přes celé město šli hodinu, abyste si třeba koupili tu pistáciovou zmrzlinu, která prostě jenom v tom jediném místě toho města a prostě vás chytla tak šílená slina, že prostě jste všecko doma nechali a šli jste? To je moc hříšné, že tak něco svatějšího. Přišla nový výtisk překladu Bible. A vy jste se měli rozhodnout, za co utratíte poslední peníze, abyste se rozhodli, že prostě obětujete všechno, abyste si koupili ten překlad. Touha v nás dokáže vypůsobit prostě neuvěřitelné věci. A ta touha v nás být blízko Boha, cítit jej, slyšet jej, to je to, s čím se probouzíte ráno. Je to tak? To je to, s čím uléháme, my tím jdeme celý den a říkáme si, pane, já chci víc, já prostě tak toužím, aby to slovo ke mně víc promluvilo, pane, já tak toužím prožívat tvou blízkost. To je tak velká touha, to je jak oheň, který v nás plápolá. A protože to je tak silné, tak my ani si to uvědujeme, sklouzáváme do tolika pitomosti a hlouposti, protože nějak nám někde někdo třeba řekl, že nám to pomůže. Ale z toho vzniká mrtvé náboženství. Z toho vznikají zákonické postoje lidí, kteří navenek mají pocit, že všechno funguje a je dobré, ale ve skutečnosti je to mrtvé a pusté a prázdné. A víte, co na tom někdy je to tragické, že ty lidé to ani neví. Oni si to nechcou přiznat, protože oni tolik investovali do toho a teď by najednou měli říct, to je k ničemu. Co tady ještě mám k tomu zákonnictví? Ještě mám dvě takové věci, které si myslím, že jsou důležité. To, co dělá zákonnictví a náboženství, je, že vytváří falešný nebo pokřivený obraz Ježíše. Většinou posvěcení spojené se zákonnictvím a náboženstvím vytváří obraz Ježíše, který je rozhněvaný neustále, který je připravený neustále soudit a je tvrdý. Stalo se vám to někdy? Měli jste ten pocit někdy? Že to, co děláte, že a teď už prostě jako k Ježíši nemůžete přijít. A nebo takový ten pocit, takový ten neustálý pocit viny. Že něco je určitě špatně, vy sice nevíte co, ale určitě je něco špatně, protože se tak cítím. Já si pamatuju, jak jednou, to se byl mladý křesťan, úplně mladíčkej křesťan, a já jsem zatím přišel tehda za jedním starým bratrem a on mě strašně pomohl. On říkal, víš to, Ježíš, kterého znám já, ten, když se mu něco v tvém životě nebude líbit, tak on ti to řekne. A on ti řekne konkrétní věc a řekne ti, jak máš z toho jít ven a pomůže ti a odpustí ti. A jestli máš takové nedefinovatelné pocity, tak je to nějaké náboženství, je to něco mrtvého a z toho běž pryč, to vůbec neřeš. Uplynulo už mnoho desítek let od té doby a to je něco, co mě drží. Náboženství vytváří falešný obraz o Kristu. Krista, kterého se musíte bát, který nemá pochopení pro vaši slabost. Buďme úplně upřímní, jsou nějaké hříchy ve vašem životě, které děláte pořád? Děkuji, Pavle. Všichni to tak máme. Když jste dávali život Ježíši, myslíte si, že Bůh věděl, že v té oblasti budete padat, nebo to nevěděl? Věděl. Proč vás, prosím vás, lidi, Pán Ježíš přijal, když to věděl? Že vás miluje. On s tím počítal. Já teď nechci, abyste si mysleli, že oblouvám hřích, ale já tady mluvím o obrazu. Posvěcení spojené s náboženstvím je jedna z nejvíc destruktivních cest křesťanství, která existuje. Protože vás spoutá, sevře vás strachem, spoutá vás do nějakých mrtvých úsilí a návyku a způsobu a to, co řekl Ježíš, že přišel, aby náš život byl hojný a plný, tak to nikdy neprožijete, protože budete žít v neustálém strachu. Čím jsem zase Boha naštval? Co se zase Bohu nelíbilo? Co zase dostanu? Cokoliv se vám špatného v životě stane, možná jenom proto, že tenhle svět je prostě hnusný mnohdy, tak člověk říká, aha, už mě zase Bůh trestá. Ale Bible mluví o jiném obrazu Boha. Ano, Bůh je soudce, Bůh je spravedlivý, je svatý, ale on přišel k nám lidem jako ten, který miluje. Bůh se k tobě sklonil jako milující a odpouštějící Bůh. Jehož jediným cílem je, aby jste spolu došli až nakonec a mohl si tě vzít domů. Proto se to všecko stalo. To je ten cíl. Poslední věc o náboženství, kterou tady mám, je, že vytváří neuvěřitelné množství zákonů, norem, příkazů a tradic, které nenajdete v Biblii, i když se tváří hrozně biblicky. Jedna z nejvíc kuriozních situací, o které jsem třeba slyšel na Ukrajině, bylo, že přijal jeden americký bratr do jednoho sboru a oni mu zakázali kázat. A on z toho byl takový překvapený, on letěl až z Ameriky. A jako co se stalo oni? Bratře, ten předmět, co máš tady, měl kravatu, tak prostě s tím nemůže sloužit v naší církvi. Sválně si typněte, proč nemohl kázat v kravatě. Protože ukazuje do pekla, přesně tak. Bratr byl natolik inteligentní, že vzal tu sponku na kravatu, otočil tu špičku nahoru, přichytil a řekl, teď už je to dobrý, ne, teď už ukazuje do nebe a šel kázat. Já jsem zažil sám ve své službě, že místnost opustila určitá skupina dam určitého věku, když jsem si dovolil v kázání na Ukrajině použít slovo sex. A ještě v kontaktu, nebo v souvislosti s Duchem Svatým. Když jsem prohlásil v semináři, že Duch Svatý přišel jako učitel a pomocník a že se to týká všeho v našem životě, teď jsem tam říkal, co všechno, a mimo jiné taky nám chce pomoct v sexu. To bylo stejné asi, jako kdybych vzal tříštivý granát, hodil ho do té místnosti, někteří polkli tak nahlas, že to bylo jak kulometná salva a určitá skupina lidí odešla. Protože tohle slovo se nesmí říkat v církvi. Nikdo neodchází, je to dobré. Mohl bych tady teďka říkat dlouhé seznamy, co všechno křesťané za 2000 let dokázali vymyslet. Něco jsem si tu napsal. Počkejte, já to tady mám někde napsané. Takže, když už jsme u toho sexu, tak jeden z největších teologů, Augustin, vymyslel teologii, která je o tom, že sex je vlastně šílený hřích. A tím pádem na stovky a stovky, vlastně tisíc nějakých 500 let skoro, možná 1400, tam je to také různé, tak odsoudil církev k tomu, že všechno, co se týkalo sexu, se dostalo do kategorie hříchu. A já mám otázku, myslíte si, že posvěcení souvisí se sexem? To jste nečekali, že o tom tady budeme dneska mluvit, že? A myslíte si, že souvisí tak, že musíme být velmi, si dávat pozor na ten sex? A nebo to znamená, že sex je nádherná svatá věc, kterou Bůh dal muži a ženě? Ty jsi takový vášnivý, to se mi líbí. Amen. Augustin učil, já si osobně myslím z toho, co jsem o něm načetl, že on měl asi s tím problém, s tohletou oblastí, tak vytvořil nějakou teologii. On učil, že sex je hrozná věc, že když už teda to musíte dělat, prosím vás, jo, tak jenom kvůli dítěti. A nejdůležitější je, aby se oba dva manželé, to musí být úplně gymnastická úkon, úplně, tak se oba dva u toho musí dívat do nebe a myslet na Krista. A teď si představte, co tahle ta lež způsobila v dějinách. Úplně otevřela dveře sexuální revoluci a všem excesům sexuální oblasti, protože církev úplně totálně bouchla. Místo, aby nadšení křesťané nesli poselství o tom, jak je Bůh báječný, že vymyslel sex pro manžele a dal tam takovou hloubku, že to ti dva nejsou schopni vyčerpat do konce svého života, tak do dneška lidé jsou přesvědčeni, že sex a církev, to je jako černá a bílá. Což je úplný nesmysl. Já jsem četl takový jeden dopis, napsala ho nějaká manželka nějakého vedoucího, nějaké puritánské církve, myslím, že na konci 19. století rady novomanželkám. To je normálně, to nevíte, jestli máte se smát, brečet, nebo ona tam psala, že jednu radu vám tam z toho řeknu. Ona říkala, celým tím dopisem, to je skutečný dopis, který se přeložil do češtiny, jeden můj kamarád ho přeložil, našel ho na internetu a ona říkala, sexu se musí dávat pomálu a z nechutí. Jo? A ona tam radila těm mladým ženám. Nejprve se tam jako pozastavila a řekla, že jako jsou některé a někteří, ona psala o ženách, takže některé, které se údajně na tu svatební noc i těší. Což je hříšné. A pak tam radí těm manželkám, že nejideálnější varianta je, že když ještě předtím manžel si odejde na záchod, tak manželka musí rychle přestavit nábytek místnosti trošku, zhasnout a čekat v naději v boží milost, že manžel se, jak půjde putmě k posteli, zraní a tím ten hanebný skutek sexuálního prožitku bude posunutý. Divili byste se, jak po staletí v církvi oblast sexu byla neustále spojována s posvěcením ve smyslu, že to je špatné. Bible tohle vůbec neříká. Bible hovoří, že sexuální pokušení je špatné a varuje nás před ním. Ale neříká, že sex je špatný. Další třeba... Je zajímavé sledovat, že vždycky, když církev, a už to bylo na konci prvního století, když církev začala vlažnět a ti lidé v té církvi měli pocit, že prostě jako už tam není ta vášeň pro Boha, už to bylo takové, tak vždycky začaly vznikat asketické hnutí. Nějaké hnutí, které prostě se zaměřilo na to, že ono chce hledat Boha, že ono chce vášnivě toužit po Bohu. Někdy z toho vznikaly dokonce mnišská hnutí, že se mniši uchylovali do klášteru. Původně ten důvod nebyl, že byli divní. To byla jejich reakce na to, že jim připadalo, že církev je příliš zesvětštělá a toužili po posvěcení. Vidíte, jak ten náboj je tak obrovský v tom, jak my lidé tak moc zoufale toužíme po Bohu, že jsme schopni udělat i takovou věc, že se zavřeme do nějakého baráku a s něho v životě nevylezeme. A budeme tam bydlet prostě v nějakých cimrách 2x2 metry, budeme jíst ovesnou kaši celý život a budeme nosit hábity a prostě, a to je všechno proto, že v nás je touha po Bohu. A to nám bylo nabídnuté jako řešení. Časem se oblasti posvěcení všechno posunulo do toho, že najednou se objevil prvek, který začal vytlačovat milost a bylo řečeno, je tady spasení od Boha, ale musíme k němu přidat dobré skutky. A pak to šlo ještě dál a došlo se až do toho bodu, kdy se řeklo, že vlastně s tím posvěcením a s tím svatostím je to je tak, že církev je svatá jako instituce. Takže kdo je součástí církve, tak je součástí něčeho čistého. A protože svatá čistá církev produkuje svátosti, to jsou nějaké obřady, a když se těch obřadů budete účastňovat, tak to bude působit, že budete svatí. Takže to byla cesta posvěcení. Pak přišla reformace, ta to začala celé míchat a mohli bychom tady být hodiny a ukazovat neuvěřitelný zápas toho, jak prostě v církvi lidé toužili po Bohu, toužili po posvěcení a vždycky se to nějak zvrtlo. Vždycky z toho vzniklo nějaké něco náboženského, něco, kdy se lidé se úplně zaizolovali nebo se vytvořilo strašně moc věcí, které je začali spoutávat. Máme tady, mám tady třeba takové věci, jako že se třeba církev začala izolovat úplně od světa. Chápete tu logiku? Kristus řekl učedníkům, běžte do celého světa a kázejte evangelium. A co udělala církev? Ta se úplně uzavřela od světa. Že svět je přece škaredý. Já si pamatuju, jako křesťan, mít nevěřícího kamaráda byl jeden z nejhorších hříchů, který jsem mohl spáchat. A nikdo nepřemýšlel nad tím, že tím vlastně říkáme, že život Ježíše Krista ve mně je tak chudáček slaboučkej, že nějaký můj nevěřící kamarád ho může úplně zničit. Mně to někdy připadalo, když jsem byl mladý kluk, že, no, i teď mi to připadá, že církev je jak hrad, obklopený vodním příkopem plným žraloků a krokodýlů, My vykukujeme z té hradních věžiček do toho ošklivého světa, který je tak škaredý, protože my jsme ti svatí a posvěcení, a občas se udělá evangelizační spanilá jízda, kdy se navlečem do brnění, sedem na koně, strašně rychle vyjedeme, někde někoho popadneme, kdo se nestačí ubránit, a rychle ho vtáhneme zpátky do hradu, zase zvedeme most, pustíme žraloky a super. Musíme přece chránit to posvěcení. A já si pamatuju, a teď se nechci nikoho, prosím vás, dotknout. Jo? Já teď jenom budu říkat nějaké věci a nebudu je komentovat, nebudu říkat, co si o to myslím. Jo? Takže já jsem zažil obrovské seznamy toho, jaká hudba se nesmí poslouchat. Na jaké filmy se nesmí chodit. No, do kina se vůbec nesmělo chodit. Televizi má jenom Vlažný křesťan. Internet, to v té době ještě nebylo známe, ale dneska internet, to je přece hrozně hříšná věc pro mnoho křesťanů, protože webové stránky www, zkuste se někdy podívat na číselnou hodnotu V dvojitého. Ano, šestka. Takže www je jaké číslo? 666. Víte, kolik knih bylo napsané o tom, jak jsou webové stránky satanistické? Upřímně to říkám. A je tady spoustu jiných věcí. Různé knihy se zakazovaly, nebo zakazují, časopisy. Teď se nechce někoho dotknout, alkohol se zakazuje. A teď to, že Pán Ježíš pil víno, to už se dneska neřeší. Ale já vím, že to je teologická věc, že to byl, pro někoho to byl mošt, a mě to vůbec jako nevadí. Jo? Já nejsem alkoholik, abyste si o mě nemysleli. Jako, jo? Dá se říct, že úplně každá oblast lidského života byla na nějakém seznamu, nebo je na nějakém seznamu zákazu. Takový srandovní zákaz třeba v České republice, to není oficiální zákaz, ale v České republice pastor nemůže mít Mercedesa. Ani starého. Proč? No, protože to lidé ve sboru nezvládnou. Protože jejich pastor se stal pyšným. A mohl bych tady, a těch konspiračních teorií je neuvěřitelné množství na internetu a nemá smysl to tady rozvádět. Jsou názory, že křesťan nesmí jezdit na dovolenou, že křesťan nesmí odpočívat, protože musí pořád evangelizovat. Já jsem měl tolik lidí v kanceláři z různých i sborů, kteří byli úplně zoufalí z toho, jak se k ním křesťané chovali. A bylo to jenom proto, že v té církvi se rozhodli, že budou žít posvěcený život. A posvěcený život znamenal, co se všecko nesmí a co se všecko musí. Posvěcený život znamená, že každý den musíte chodit na nějaké shromáždění. Takže přijdete večer v 6 hodin z práce, zamáváte rodině a jdete na shromáždění. A tak žijete. A to, že se pak rozpadají křesťanské rodiny, to nikomu nevadí. Rozumíte, co chci říct? My jako křesťané jsme dovolili, aby zákonnictví a náboženství zotročilo naše životy, protože jsme se podřídili nějakým seznamům a zákazům, které někdy někdo vymyslel. Například na Ukrajině, když jsem tam poprvé přijel, v církvi se nesměli používat bicí, protože to je satanský nástroj. Nejvíc kuriozní bylo ale to, že když potom začali chválit, tak si pouštěli bicí z kláves. Tak jsem se ptal, jako to jako nevadí. Ne, to z kláves to je digitální zvuk, ale fyzické bicí, to je satanistický nástroj rockových skupin a ten se nesmí v církvi objevit. Pamatuj si, když se v knihách psalo o tom, jak v církvi nesměly být kytary. Jak se vylučovalo ze sboru, když někdo začal hrát na kytaru, protože jediný svatý nástroj byly klávesy. Myslím ty varhany, ty velké trubky, jo, ty pípy. A tohleto církev jakoby pro nás je pořád. Dneska se setkáte s lidmi, kteří vám řeknou, je hřích, že nejsi na Facebooku. A druhý ti řekne, je hřích, že jsi na Facebooku. Si vyber. Jenomže v Biblii, když si dáte do konkordance, Facebook není. Co s tím? Ty obrovské diskuze o filmech jako Pán prstenů, Harry Potter, a další. Já tady neříkám žádné hodnocení, jo? Schválně, protože za chvilku chci říct jednu tezi na závěr ohledně posvěcení, kterou považuji za nesmírně důležitou a s kterou bych byl rád, kdybyste mohli odejít. Ale chci trochu šít do toho, abyste přemýšleli nad tím, jak vlastně přemýšlíte nad svým osobním posvěcením, jak přemýšlíte nad lidmi kolem sebe. Já tu mám takový jeden zajímavý výrok, počkejte, já ho někde najdu. Jednou jeden křesťan, je to už hodně dávno, v rámci nebo v kontextu posvěcení se modlil tuhle modlitbu a ta mě zaujala, to jsem si fakt napsal. Pane, pomož mě nenávidět hřích v mém životě tak nemilosrdně, jako jej soudím v životě druhých. Já vám to přečtu ještě jednou, jo? Jestli jste to chytli. Pane, pomož mě nenávidět hřích v mém životě tak nemilosrdně, jako jej soudím v životě druhých. Z posvěcení se nám v církvi totiž stal celý neuvěřitelný systém posuzování druhých křesťanů. A já mám otázku. Souhlasíte se mnou, že posvěcení znamená být oddělený pro Boha? Když to řeknu jinak, já toužím dělat to, co se Bohu líbí a po čem Bůh touží. Je to tak? Dobré. Co jsou dvě asi tak jedny z nejdůležitějších věcí, které Ježíš říkal? Jsou napsané v Janově evangeliu. Co myslíte? Jsou spojené s evangelizací. S tím, že svět pozná, že patříme Ježíši. Teď jste to řekli všichni naraz, jsem to ani nestihl zachytit. Abyste se milovali, až tam je jedna věc. Abychom měli lásku a jednotu. Jednoduchá rovnice. Chci žít posvěcený život. To znamená, že se chci líbit Bohu. Chci mu být mnohem blíž, než jsem teď. Nechci si vymýšlet seznamy. Chci vycházet z Božího slova. Boží slovo neříká, jestli je buben nesvatý nástroj, nebo není. Mimochodem, ve starém zákoně používali tamburinky, to je taky buben, že jo? Jen tak, to. V okyně se tam nemluví, ale pan Ježíš řekl, že se nemám koukat chtivě na ženské. Třeba. Děkuji, Maruško. Já jsem to schválně řekl na ženské v tom kontextu, víš? Takže ano, pan Ježíš řekl, že na ženy. Omlouvám se všem přítomným dámám. Je tady mnoho jiných věcí, které v písmu můžeme nalézt, ale seznamy tam nenajdeme. Ale to, co tam najdeme, je, že pro Ježíše je nesmírně důležité, abychom bojovali a usilovali o lásku jeden k druhému. Náboženství spojené s posvěcením, a to už jste možná zachytili, je posvěcení v uvozovkách, působí aroganci. Souvisí to s láskou? Takže jestliže jsem arogantní, a teď se omlouvám za tohle slovo, ale já ho schválně řeknu, jestliže jsem arogantní křesťanský blbec, můžu si myslet, že jsem posvěcený až úplně až tady, ale s posvěcením to nemá vůbec nic společného, protože mě nezajímá jedna z nejdůležitějších věcí, o které mluví Ježíš. Jedna z nejvíc bolavých věcí v církvi, která je spojená s posvěcením, je, že to někdy vypadá, jako bychom měli křesťanské policie v církvích a někdy sami jsme tou policií, že místo, abychom milovali druhé, modlili se za ně, žehnali je, tak se navzájem kritizujeme, pomlouváme a posuzujeme. No tohle to já bych nikdy svým dětem nedovolila. Já budu úplně upřímný. Jednoho dne můj 15-letý syn přišel domů a jeho obrovskou touhou, co touhou, to byl celý svět, bylo si tady píchnout takovou tu tyčku, piercing, jo? Mně se tak jako tak zatmělo, pak se mi začervenalo, pak jsem radši odešel do jiné místnosti, aby se nepřihodily horší věci. A že jo, jako správný pastor jsem řekl jednoznačné ne. A pak jsem si říkal, no ještě bych se měl modlit za to. Takže moje první modlitby byly, pane, tak mu to ukáž, nebo pane, něco udělej. A pak mi tak napadlo, že bych, a to v tu chvíli mě nenapadlo, co se stane, že se tak jako tak s pánem budu o tom povídat. Jsem říkal, pane Ježíši, to je hrozné, no, co zase jako, co přijde, s čím přijde příště, že si jako vyholí hlavu, tady se nechá zeleného kohouta a pak si dá piercing někde tady a já nevím, a co všechno, co my s tím budeme dělat, to mě lidé ve sboru pokoušou. A tak jsem tak s pánem tak upřímně si o tom popovídal a prosím vás, to je moje zkušenost, jo? Já tady nedávám žádnou teologickou radu, co dělat s piercingem, jo? To je zkušenost Tomáše Hasmady s jeho synem, která se stala před pár lety a s tebou to bude úplně jinak. To tě upozorňu, ale můj příběh je a příběh mé ženy, že jsme se modlili a modlili a nějak jsme se nemohli zbavit pocitu, že nám Bůh říká, tak mu to dovolte. A teď já jsem měl z internetu stažené všechny ty křesťanské teologie, teorie a všechny ty doktorské a já jsem mu to všechno ukazoval a on to neslyšel a já jsem cítil, jak mezi náma začíná narůstat propast. A měl jsem vám takový pocit, prosím vás, to bude teďka s velkou rezervou, že mnohdy jsem ve svém životě chtěl taky nějaký takový piercing, ale nebyl to ten piercing, nějakou věc. A přišel jsem k Bohu a říkal jsem, pane Bože, tohle to chci. A myslím, že Bohu se zježili chlupe, říkal, jedenánky, zase ten Hasmanda, co to zase vymýšlí, tyjo. A pak Bůh řekl, tak jo. A já jsem si říkal, pán mi to dovolil. A za půl roku jsem přišel, říkal jsem, to byla ta největší blbost v mém životě, kterou jsem udělal. A on mě přijal a odpustil mi to. Náš syn už dávno piercing nemá. Nejprve byl hrdý vítěz. A pak jednoho dne přišel a říkám, kde máš tyčku? A on říká, já nevím, já jsem někam položila. A už ho nemá. Já se ho moc neptám, jako jo, aby třeba to. Ale mám třeba jednu sestru ve sboru, je to jedna vedoucí, To nebudu říkat. A i když možná by někdo pak přišel k nám do sboru, že? A chtěl by tam být. Ne, to nebudu říkat. Proč tyhle ty věci říkám? Já si myslím, moji milovaní, že posvěcení je něco jiného. Posvěcení je o mé vášni chození s Bohem. Já mám kamaráda, který vášnivě miluje Boha. A on prožil ve svém chození s Bohem, že nebude jíst sladkosti. A ten důvod, proč to udělal, je, že zjistil, že ty sladkosti tak strašně moc miluje, že si řekl, že dá Bohu najevo, že ho miluje víc než sladkosti a přestal jíst. A já jsem byl taky překvapený, říkal jsem si, oj, vždycky na to zapomenu, tak mu nabízím čokoládu, on se tak usměje mile a řekne, Tome, já říkám, já vím, Tome. On je taky Tom, takže. A on je v tom šťastný. A víte, co se stalo? Ten rok, co nejí sladkosti, on se úplně změnil. Myslíte si, že proto vymyslíme teologii nejezení sladkosti a určitě objevíme nějakou společnost vyrábějící sladkosti, která má určitě okultní pozadí, a proto, když žijeme sladkosti od této společnosti, tak nemůžeme být blízko Bohu. Možná zjistíme, že existuje nějaký čokoládový démon. Já nevím. Ale vím, že třeba Bible říká, že dáme pozor na obžerství, že to je hřích. Takže někde tam něco je. Tenhle brat dospěl k závěru, že prostě to chce změnit. Já si pamatuju, když jsem dal život Ježíši, já jsem byl vášnivý čtenář ABCček, bo za komunistu takový časopis, a tam byly komiksy vzadu, a já jsem prostě najednou věděl, že se vzdám svých ABCček pro Ježíše. A místo ABCček jsem si četl Bibli. A pak jsem se už dostal za tu hranici toho, že to bylo zvláštní, už to bylo zákonnictví, takže já jsem šel, že ABCčka byla zaplacená, že furt chodila, a já jsem vždycky šel kolem toho, ty poličky, jak tam byly naše to vždycky tak hloupě otočili tím komiksem na tu stranu, takže já jsem šel jako svatý vydaný Bohu a pak jsem měl strašný pocit viny a dělal jsem asi 2 dny pokání, že jsem nahlédl do ABCčka. Dneska se tomu směju, ale tam je pořád to napětí. Ta vášeň, ta touha po Bohu. A teď řeknu svou tezi a tím budu chtít skončit. Jsem spoustu věcí vůbec neřekla, mám pocit, že to vůbec nevadí. Pak vám řeknu ještě ten vtip, co jsem našel v jedné staré knize. Bible říká různé seznamy. Galackých 5. kapitola třeba, myslím, že od 19. verše, někde to tu mám, jo. Tak říká seznam věcí toho, co znamená tělesnost. A myslíte si, že vám to tady musím číst? Smilstvo, nečistota, nestydatost, modlářství, čarování, svárlivost, nevraživost, zloba. Vy to víme, že to nemáme dělat. To vám nemusím číst. Bible dává nějaký rámec a říká bacha na tyhle ty věci. Říká, utíkej před smilstvem. Bůh ví, co je to hormon. A ví, že nejlepší způsob, jak zvítězit nad hormonem, vzít nohy na ramena a utéct. Ale na druhou stranu touha a sex je nádherný dar pro manželství. Tam dáváte nohy dolů a z ramen a utíkáte za tím partnerem. A patří to k sobě. Je to osobní věc každého z vás, po jaké cestě posvěcení půjdete. To je moje teze. To je to, čemu věřím. Jsou věci, které Bible říká, že nemáme dělat. Ty jsou pro nás všechny stejné. Ale stejně ve svém životě si dejte, prosím vás, obrovský pozor na to, abyste se nesnažili jít cestou posvěcení někoho druhého. Já, kdybych přestal jíst sladkosti, tak a vzťák, ano. Musím trochu vtáhnout břicho, abych měl trochu. Tak si myslím, že se v mém životě nic nestane, jako se stalo v životě toho bratra. Ale když jsem tady byl ve čtvrtek a kázal náš bratr s tím jménem, myslím, že tam je to dřevo, ten vůd, tak Bůh ke mně mluvil a ukázal mě nějaké věci v mém životě, které by bylo dobré, abych přestal dělat. Ty věci nejsou hřích, ale mohou být hříchem. Možná v tvém životě hříchem nebudou, možná, že nejsou hříchem v mém životě. Ale posvěcení znamená, že chci být blíž Bohu. Jestli chci být blíž Bohu, musím nějaké věci opustit a obětovat. Znáte to místo z Lukáše, kdy Pán Ježíš říká, chce-li jít někdo za mnou a být mým učedníkem, musí zapřít sám sebe, vzít na sebe kříž a následovat mě. Víte, v tom je něco mnohem hlubšího, něco, co možná my letniční křesťané jsme už zapomněli. Posvěcení totiž podle mě znamená i určitou oběť. To není jenom o tom haleluja životě s Bohem. Posvěcení znamená, že já se stávám citlivějším na Ducha Svatého. Posvěcení v mém životě má moc a potenciál mě naplnit odvahou dělat něco, co bych nedělal. Posvěcení způsobuje, že si mě může Bůh víc použít. Já netvrdím, že by si mě Bůh nemohl použít, i když zrovna nejsem nějak aktivní v posvěcení. Já bych vám dokonce mohl říct nějaké příběhy ze svého života, kdy jsem totálně jako padnul v nějakém hříchu a pak jsem přišel na nějaké místo půl hodiny na to a zažil jsem jedny z nejslavnějších okamžiků své služby v celém svém životě. Když jsem cítil Boží slávu, tak půl metr nad sebou a měl jsem pocit, že jsem natáhl ruku, že jsem byl úplně obklopen Boží přítomností. Já jsem to nechápal. Ale to dělá Bůh. Ale to, co ode mě očekává, je, že já ho budu hledat. Že já budu po něm toužit. A já vás chci pozbudit. Odhoďte seznamy. My víme, my to cítíme, Duch Boží je v nás, on je svatý duch. My víme, co je špatně a co není špatně. Je to tak? Ale někdy to špatně není to, co říká Duch Boží, ale jsou to příkazy a zákazy, které jsme si vytvořili my lidé. A ty nám nic ale nepřinesou, jenom odsouzení a přinesou nám možná aroganci. A nebo možná pocit pýchy, že si myslím, a to jsem dobrý. Posvěcení je o vášni. O něčem, co hoří v nás. A kdy my víme, že jsou období, kdy třeba cítíte, že se musíte třeba úplně oddělit a nečíst vůbec internet, knihy, nic, číst jen Bibli a modlit se. To je něco, co cítíte, že vás Bůh tomu vede. A děláte to proto, že toužíte být blíž u něj. Já osobně opravdu nevěřím v posvěcení, které nevychází z hloubky vášně pro Boha. Nezlobte se na mě, ale jestli budete na mě hrát nějaké habaďury náboženské, jak si to hrajte, ale mě to úplně jedno. Ale mě fascinují lidé, kteří mají vášeň pro Boha. A v té vášni, v té touze pro Boha se vzdávají věci ve svém životě, opouštějí své koníčky, opouštějí věci, které nejsou hříchem, ale oni ví, že když tu věc opustí a ten prostor, který té věci dávali, dají Ježíši, takže se stanou pro něho použitelnější užitečnější. Víte, lidé, kteří mě znají, zvlášť moje žena vám může potvrdit, já jsem takový vášní věc do všeho možného. Já prostě mě baví úplně všecko možné, co by vás ani nenapadlo. Mě baví se potápět, já bych furt se hrabal v nožích, já bych chtěl mít kovárnu, chtěl bych kovat se syny, jsem hrál počítačové hry, tak nikde neříkejte. A hodinky mě baví, já bych chtěl být hodinář a chtěl bych dělat, vyrábět hodinky a já jsem trochu výtvarník a umělec, tak já bych vyřezával a to vám na ní nebudu všechno říkat, co bych. Ale já jsem zjistil, že jestli chci ve svém životě naplnit povolání, které Bůh pro mě povolal, tak mě nezbyde nic jiného, než určité věci položit jako oběť pro Ježíše a to je mé posvěcení. To je o tom, že já jsem zjistil, jestli opravdu miluji Ježíše, tak já musím přemýšlet nad tím, co je v mé hlavě, co pouštím do své mysli, na co se dívám, pro co dovolím, aby mé srdce se nadchlo. Protože ten svět nabízí tak obrovské množství věcí. Tak obrovské množství. Ale mnohem lepší je být s Ježíšem. Vidět člověka, který dá život Ježíši. Vidět ženu, která je uzdravená Boží moci. Víte, mě to tak zasáhlo, když ten bratr, ten vůd, to dřevo, když kázal a mluvil o Boží slávě. A já jsem tam seděl, já se vám přiznám. A říkal jsem si, pane, kam jsem se to dostal? Tomu jsem vždycky věřil. To bylo to, co hořelo v mém srdci a teď to tam tak úplně není. Já jsem si zvyknul na něco takového divného. A já věřím, že posvěcení je ta cesta, ten způsob, jak se co nejvíc můžeme přiblížit Bohu. A je to o tobě. Ty musíš slyšet Boha, kdy ti říká, vzdej se téhle věci pro mě teď. Nebo opust tuhle věc. A Bůh to dělá s takovou láskou. A když to uděláš, tak najednou cítíš, jak je Bůh blíž. A najednou tě může víc použít. Pak přijdeš někde a začneš mluvit s lidmi. A lidé ani nevnímají tebe, ale cítí Boží blízkost, která tě obklopuje. Protože když hledáš posvěcený život a ten název 21. století, to byla tak jakoby slovní hříčka trošku. Je nějaký zvláštní způsob jiný, jak ve 21. století být posvěcený? Asi ne. Je to pořád o nás. A o tom, jestli milujeme Boha nebo ne. A poslední myšlenku, kterou řeknu, a pak se teda odvážím, máme ještě skoro 8 minut na otázky. A nebo už tu myšlenku říkat nebudu. Řeknu vám vtip. Já jsem ho měl říct na začátku, já jsem zapomněl, ani by to bylo líto, že by ho neřekl, jo? Kdybyste ho nepochopili, tak se omlouvám. V době, kdy křesťanství bylo plné zákazů a příkazů a křesťanství bylo jako představováno jako soubor všeho možného, co smíš a co nesmíš, kdy lidé křesťany vnímali dost zvláštně, možná tak jako dneska, Tak se potkali dva farmáři v Americe, mám pocit, že to je dnes 18. nebo 19. století vtip. Jako to se fakt přistalo, já teda nevím, já jsem tam nebyl. A jeden ten farmář tomu druhému říká, ty poslouchej, já jsem slyšel, že ty jsi ten křesťan. Říká, no, já jsem křesťan. A ty, a co to znamená jako být křesťan? Co to je křesťan? No, křesťan znamená, že nekouřím, nepiju, mám jednu manželku. On tak, ten druhý tak poslouchá a říká, aha, člověče, tak to je křesťanem i můj osel. Nekouří, nepij a má jenom jednu samici. Tak se zasmál, děkuji vám to. Mně by to bylo líto, že by ho neřekl. Já jsem to chtěl trošku odlehčit, ale víte, že se smějeme jedné věci, která je smutná? Já mám pocit, že by nás lidé neměli znát podle toho, co děláme a co neděláme, ale měli by z nás znát jako lidi, kteří vášnivě milují Boha. Lidi, kteří mají jednotu a lásku. A přesto, když zkuste jít mezi lidi a zeptat se, co si myslí, že je křesťan. A oni vám řeknou, co všechno křesťan nesmí a co všechno křesťan musí. Proč? Kde tomu ti lidé přišli? Kdo je to naučil? Mám strach, že jsme to byli my. Asi to bude muset změnit. Ale to nebude snadné. Mám pocit, že to je v nás víc, než si myslíme. Tak, já se pomodlím. Mně se povedlo zkrátit otázky už na 6 minut. Pane Ježíši, já vlastně úplně nevím, jestli jsem řekl všechno, co jsem měl říct. Mám nějaký pocit v sobě, že ve skutečnosti tady jde o mnohem víc než o slova, že jde tady o nějaký dotek, někde hluboko v nás, Pane. Já věřím v tvoji touhu, v tvoji vášeň pro svatou a posvěcenou církev. Ale Pane můj, my jsme to nějak hodně kazili staletí. A já se teď za nás modlím, Pane Ježíši, nejen za nás, co jsme tady, ta skupinka, se modlím za tvou církev. Pane Ježíši, já tě prosím, aby naše posvěcení bylo pro lidi známé jako projev vášně a vztahu pro tebe. Já tě prosím, Pane, aby když nás lidé budou vidět, jak žijeme posvěcený, oddělený život pro tebe, tak ať to nejsilnější, co v tom vidí, je, že tě milujeme. Že jsme pro tebe úplně zbláznění. Že jsi naše všechno. Že jsme ochotni pro tebe obětovat svůj život, Pane. A já jsem tě chtěl poprosit, Pane Ježíši, odpusť nám ty naše seznamy, tu naši aroganci, to naše náboženství a zákonnictví, do kterého se schováváme a je nám v něm tak dobře, protože nám nahrazuje to hledání tebe, které je těžší někdy. Duchu svatý, jsi svatý, přebýváš v nás. Já jsem tě chtěl poprosit, aby si každého se dotkl tak, jak to potřebuje. Já se modlím za tvou přítomnost. Pro každého, kdo tu je a kdo po ní touží. Děkuji ti, Ježíši. Amen. Tak, chcete se na něco zeptat? Děkuji, to bylo možná prorocké. Já jsem totiž měl taky pocit při té modlitbě, že bychom se už otázky neměli ptát, že tady něco je v atmosféře toho, této místnosti z Božího ducha. Já bych to tak nechal. Jestli máte nějakou otázku, můžete za mnou přijít, já tady někde budu. A jenom nevím, kdy přijde Pán Ježíš, to vám říkám dopředu. A dopředu se omlouvám, ale nebudu odpovídat na otázky, jestli je tahle hudba správná, tenhle film je správný, tahle knížka je správná a tak dále, tak dále. Tohle to nebudu dělat. Tak. Takže se mějte krásně a díky, že jste přišli a že jste to tady se mnou vydrželi.